Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
De parte de ti.
Kaixo, Bilbo Hiria irratiko gure entzuleok, ongi etorri berriro ere asteburuari begira egiten dugun saio honetara. Eta asteburuan, zein bio? Gogoratu, 96.0an gaituzuela Bilbo Hiria irratian entzungai, eta astero bezala astebururako programa edo astebururako eskaintzaz betea daukagu gaur gure mai gaina. Txangoak, proposamen bereziak, sukaldaritza, liburu proposamena, diska berriaren aurkezpena, besteak beste izango dituzue gutxi barru. Beti bezala, hemen gaude, nineu, Agurtzane eta Leire Amarikabe, torri zaigu. Opa, Leire, aspaldiko.
Kaixo lagun, niri aspaldiko deitzea, hori da muturra, larrua zala daukasuna, hemen ni egon naiz. Zuzelan ibilizara?
Ba, oso ondo. Egia esan, azken boladoretan ni neu ez naiz oso txintxo egon, baina, bueno, bueltan nator eta bueltan jarraitzeko asmoarekin.
Bueno, ba, ederto, holan gaur biok egongo gara elkarrekin. Ba, lagunok, esan bezala, bilbohiria.eusen hortxe izango gaitu zuela eta, ba, segundo batzu barru, hasi egingora gaurko programarekin.
Eta beste zer baino lehen eta betiko moduan, batzutan eguraldiak gure planak baldintzatzen dituelako, horri erreparatu beharko diogu eta Leire, konta iguzu, asteburu honetarako zer espero dugu. Egun hauetan bezala, danetarik, haizea, euria, eguzkia, lainoa tarteko edo aldaketarik izango dugu?
Ba, okerrera ingo du, aste honetan denetarik izan dugu, baina temperaturaren aldetik beroa izan dugu. Ba, asteburuan iparraizeak jotzarekin batera, hemen horrek esan nahi duena da, ba, giroa desegonkortu egiten dela. Beraz, asteburu osorako iparraizea izango dugu lagun. Baina joan gaitezen, egunez, egun zer nolako eguraldia izango dugu, apurtxu bat zehazte aldera. Dakizu ez egin kasu eguneko egunea, ziurra be ez da, baina bueno, ideia bat izan dezazuen zuen planaketa egiteko. Larun batean, temperaturak zertxobait galdu eta arratzaldean giro ezegonkorragoa izango dugu. Haizeak esan bezala, iparraldetik jotzen jarraituko du. Goizak aurrera egin ahala, odeiak ugaritu egingo dira oroar eta ala ere ateri eutxiko dio. Arratzaldean, giroa ezegonkorragoa lurraldean bai erreiatuta, zaparradak botako ditu eta bueno, baliteke zenbait puntutan ekaitzak jotzea. Iparraizea indartu egingo da eta temperaturak zertxobait galduko du. Kostaldean minimoak 9-8 gradutan izango dira eta maksimoak 14-16 bitartean. Olatuei dagokienez, olatu txikiak ez da egongo itsas zakarrik eta uraren temperatura fresko 13 gradutan. Igandeari begira, iparraizeak jotzen jarraituko du. Beraz, gure lurraldean horrek esan nahi du, giro desegonkorra eta euri zaparradak izateko arriskua han hemenka lurralde osoan. Gutxiago, zenbat eta hegoalderago. Laburtzeko, Igandean, giro umela eta temperaturek beherantz egingo dute beste zertxobait. Beraz, kostaldean 7 bat gradutan minimoak eta maksimoak 12-13 gradutan eta barrukaldean beheraxeago joango dira 3 bat gradu eta maksimoak 12-13 gradu. Itxas airagarpenari kasu eginez, norabide aldakorreko haizea ibiliko da, 2-3 indarrarekin goizean ipar osagaitik finkatuko da. 3-4 indarrarekin itxaskirria eragingo du. Itxaskiriko guneekin ipar mendebaldeko ondoko itxasuak metro erdi inguruko olatuak altzatuko ditu. Beraz, surflariek ez daukate zereginik. Ia, olaturik ez dugu izango eta. Gainera, fresko, eh? 13 bat gradutan izango dugu ura. Eta horixe, izango dugun eguraldia.
Bueno, eguraldiak askorik lagundu ez du lagunduko, baina oztopatu ere ez, freskotxo egongo bada ere anima gaitezke nonbaitera joatera. Nik Leire iragarpena entzunda, benetan pentsatu dut proposamen berezia aste honetakoa surf egitera joatea izango zela, edo ez?
Ez, horretik izan dut, atera zaitu hori ez daki surflero, bueno ez, itxasoa ez da egongo, edo ez da izango egoera aproposa, ez da izango egoera aproposik surfean aritzeko, horretarako olatu handiagoak behar dira, baina kostaldean gera gaitezke eta lur barrutik alako ibilalditxo bat egin, da zer gaitik ez, Bilbutik apur bat urrundu, eta kostaldeari jarraituz, Donostialdera egin. Eta bertan, Uliako itsaslabarrean edo itsaslabarretatik ibili. Zer irutzen zaizu?
Oso plan polita.
Eguraldi horrekin nik uste dute itsasuan ere ederto batean egon daitekela. Pasada ben astean egon nintzen, Lekeitio Ondarruko bide horretatik, eta handik, betarreko jarrita jakina, zebestara ez dut ikusten ezer, ikusten nuen Getariko arratoia be, bai? Euria egiten zuen, eguraldia, esatu duzu, ezen eguzkitzua, baina ibiltzeko aproposatan ikusten dut azte buronetan ere horrelako izango dugula. Beraz, joan gaitezen Donostiaraino. Bertan, egingo dugu, 10 kilometro eta erdiko ibilbidetxo bat, 3 ordu eta ordu laurden bat behar izango dugu horretarako, desnibelari dagokionez 325 metrokoa izango da, eta, borobila izango da gure ibilbidetxoa. Donostiara heldu behar dugu, eta Donostiako Gros auzoan kokatuta, gorantz eginda, Ate Gorrietara abiatuko gara. Erloju zaharraren paretik iparralderantz abiatzen den bide asfaltatua hartuko dugu. Berehala, PR-eri dagozkion bide seinale xuri horiak ikusiko ditugu frontoi zaharraren ondoan, eta horiei jarraituz, Arbola pasealekura helduko gara. Azken etxeak atzean utzi eta pista zabal hartuko dugu, Iradi edo Arbola izeneko baserrira iritsi arte. Laster, ikusiko ditugu GR1-2-1ari, Gipuzkoako itzulia dagozkion bide seinale xuri gorriak eta ez ditugu utziko Platako itsasargira iritsi arte. Tranbia zaharraren bidetik jarraituko dugu, baina berehala utzi eta marka xurigorriek erakusten diguten bidetik basoan murgilduko gara. Sendari jarraituz, goraka egingo dugu, eta azken zuhaitzak atzean utzita, Monpas gaineko ikuspegi zoragarria zabalduko zaigu begien aurrean. Itxasertzetik gertu berriz, egaka dabiltzan 100 antxeta, kalatxori, itxastxori, euren karraka entzungo dugu, eta erantzun ere nahi badugu, baita. Inguruko isiltasuna apurtzen saiatuko gara danok. Senda oso nabarmen batek pinudi batean murgilduko gaitu, eta kutralla, iturri eta ikustegira eramango gaitu. Hori atzean utzi eta bidegurutzean eskerrera, itsasaldera doan bidea aukeratuko dugu. Harri landuz eginiko bide horrek labarretara gerturatuko gaitu. Ondoren, animetako muturraren gainetik doan xendan barrena abiatuko gara. Bide hori, Josetxo Maiorrek berritu eta landu zuen, eta berak zaintzen du oraindik. Aurrera segi eta porlan asko pista gurutzatuko dugu. Ilurgitako zenadiaren gainaldera iritsi aurretik. Aldapari eutxi eta Mendiolara heldu baino lehen, eskerrera joko dugu. Mendi egalean zehar doan bide zaharretik. Paisaia aldatu egiten da hemen. Garolekuak dira nagusi Platako itsasargira iritsi arte. Platako itsasargia. Itsasoak inguruko labarrak bustitzen dituenean sortzen duen distiragatik jarri zioten izen hori bertako arrantzaleek. Pixka bat berago, Zeneko zuloa izena duen beste itsasargi txiki bat dago. Metro batzuk lehenago, ingeles iturrian, egarria asetzeko aukera ere izan dugu. Errepidera heldu aurretik, gure eskuinera, gero eta garo eta ote artean, irekitzen den bide zidorra hartuko dugu. Aldapa bukatzean, gotorleku baten aztarnak atzean utzi eta bide zabalari jarraituz, Intxaurrondo, Herrera eta Bidebietako auzoak ikusiko ditugu. Denbora gutxi beharko dugu herri ametsa ikastolara iritsi eta bide asfaltatuari heltzeko. Lehen, bide guretzean eskerrera doan bidea utzi eta maldan gora doanari eutxiko diogu, Txurreko gainera iritsi arte. Hemen bide seinale batzuk ikusiko ditugu. Eskerrera eta eskuinera doazen bideak utzi eta aurrera egingo dugu. Gezi horiek adierazten duten lekutik. Gezi horiek kostako Donejakue bidekoak dira. Irundik Donostiara egiten den lehen etaparen seinaleak hain zuzen ere. Beraz, aurrera segi eta aldapa amaitzean, Bernina baserriaren ondoan bide nagusia utziko dugu. Gure eskuinera ateratzen den senda nabarmena hartuko dugu eta Uliako atzeben lekuraino iritsiko. Inguru atsegina eta aproposa da amaiketakoa egin eta atzeden hartzeko. Edagailua, guardaren etxola eta usotirua aurkituko ditugu. Mai eta eserlekuen ondoan, errepidearekin paralelo duan bidezidorrean zehar lehen metroak egin eta baleazalearen talaiarekin egingo dugu topo. Aurrera segi eta errepidean barna beheko biribilgunera iristean eskuinaldera joko dugu, trenbide elektriko zaharraren bide zabalari jarraituz. Hasierako bidearekin bat egingo dugu eta aurrerago, Zurriola ondartzaren gainetik, Donostiako ezohiko ikuspegia gozatzeko aukera ere izango dugu. Laster izango gara abia puntuan. Beraz lagunok, hauxe izan da 10 kilometro eta erdiko gaurko ibilbidetxoan. Aipatu dugu tranbia, aipatu dugu baleazalearen talaia eta geldiunetxo bat ere egingo dugu bide honetan. Bi puntu hauei buruz apurtxu bat hausnartzeko edo gehiago jakiteko. Tranbia elektrikoa. Belle Époque-en garai dotorean jarri zen martxan Donostiako tranbia hau, 1902ko ekainaren 8an inauguratu zuten. Elosegi ingeniariak egindako proiektuaren arabera. Plaza Zaharretik, hau da, gaur egun bulebarra den orleku horretatik, abiatu eta ordu erdian 3 kilometroko bidea egin eta biribilgunera iristen zen. 5 urte geroago, turistak kasinotik biribilgunetik gertu zegoen, Ulia tontorreraino igotzeko funikular bat eraiki zuten. Torres Quevedo ingeniari ezagunak asmatutako teleferiko horrek biribilgunetik gailurrera zegoen 280 metroko desnibela gainditzen zuen. Urte batzuk geroago, ingeniari horrek Niagarako urjauzietarako antzeko beste bat diseinatu zuen. Batipat, funtzio turistikoa betetzen zuen, baina bertako baserritarrentzat garraio bide bikaina izan zen 1918. Urtera arte. Hau da, erregularki funtzionatzeari utzi zion arte. Garraio bide hori, besteak beste, pertsona ospetsu hauek erabili zuten, delako Maria Cristina erreginak, haren seme Alfonso amairugarrenak eta Takeito Komutsu, Japoniar printzeak. Gaur egun, haren arrasto gutxi daude, toponipo apur batzuk baino ez, Tranbebidea, Burnibidea... Lagunok, Belle Époque garai hartara eraman gaituen aitzakia honek, tranbiak hor utzi zuen bidea, eta bueno, ba, gaur egin dugun ibilbidean ere, bide horretatik jarraitzeko aukera izan dugu. Heldu gara baleazalearen talaiara. Bueno, ba, gogoratu, erdiaroan, Donostiako arrantzaleek, bueno, Donostiakoak bakarrik ez, Euskal Kostalde osokoek, babaleak eta makailauak harrapatzen zituztela. Eta zetazoen gantza eta bizarrak erabiltzen zituztela hainbat tresna egiteko. 17. mende arte jardun zuten horretan. 1625ean, izazti idazleak horrela zioen. Lehorretik ikusten diren baleak harrapatzeko, soldatapeko gizon bat daukate, Ulia izeneko mendian, talai batean kokaturik. Talaiari horrek, balea ikustean, baleazaleen artean ezaguna zen esaldia oihukatzen zuen gaztelaniaz. Por ahí sopla! Bai, hor sumatzen da balearen atxa. Talaia hor egotea ez da kasualitate utza. Uliako gailurretik hurbil dago, eta hor ikuspegi bikaina eta zoragarria dago. Gipuzkoako kosta eta Donostia eta Pasaiako portuak ere ikusten dira bertatik. Zenbat autorek, kondairatzat daukate, baina Belle Époque garaian, leku hori oso bizitatua izan omen zen, eta talaiara igotzeko eskailera batzuk eta baranda bat ere jarri zituzten. Gaur egun, jatorrizko talaiak zein funtzio zuen adierazten du euskaraz, gaztelaniaz, inglesez eta frantsesez idatzita dagoen inskripzio batek. Baleak itsasoan tranbia lurrean, hau izan da, gaurko ibilbidea!
Bueno, eta Donostaldian osteratxoa eginda bueltan gatozela, segurazki gozea ere izango da bazterretan eguraldiak askorik lagunduko ez duenez eta tartetxo batean etxean geratzeko gogoa ere izango dugunez, ba, beti saiatzen gara, sukaldatzen aritzeko aholkuren bat, komendioren bat, errezatxo bat ematen, eta gaurkoan ere badaukagu. Horretarako, formal-formal, etorri zaigu, Xabi Ugalde, kaixo, Xabi?
Kaixo, zelan.
Ondo. Zer prestatu diguzu asteburu honetarako?
Bueno, ba, gaurkoan ere, bueno, urko Elgezabal kafantzokiko sukaldearekin izan naiz. Eta esan behar dut, berak proposatzen duen errezeta. Eta nire gaurko egoera guztiz erlazionatuta daudela. Hau da, empanada bat prestatuko du. Eta horretarako, ba, urko Elgezabalek proposatu digu bere lagun baten amamaren empanada.
Eta galegoa bera.
Bai. Amama galegoa da, eta Oierren amamaren omenez gaur esan du Urko, que bueno, ba, proposatu digula errezeta hau.
Bueno, ba, aupa mama.
Entzun dezagun elkarrezketa. Bueno, hemen gaude, beste aste bat ere, Urko Elgezabal kafantzokiko sukaldariarekin, zelan Urko?
Apa, bueno, zari, ba, ondo.
Ondo, ondo doa aztea edo zelan doa aztea?
Bai, pixkanaka, pixkanaka,
bai, ez? Bueno, gutxi falta zari, ja, azte buru altzeko. Zer ekarri diguzu oraingoan?
Ba, gaur ekarri dizut lagun baten bere amamaren empanada.
Ah, zure lagun batek, zure lagun baten amamaren empanada?
Bai, bera, bueno. Galiziako bada eta, esan zidan,
aha. Eta nola ditzen da empanada? Badauke izen berezirik edo empanada ditzen da?
Nireko eta puntatuta empanada amama Oier.
Osea, empanada
usado... Oierren empanada.
Oierren amamaren empanada. Vale, bueno, ba, gaurkoan Oierri dedikatuta do, Oierren amamaren omenez, ba, bueno, empanadaren errezeta proposatuko du.
Bai, ba, erosiko dugu, orain ja saltzen dute supermerkatu guztetan, berak egiten zuen hojaldrarekin.
Bai.
Enpana. Orduan hojaldre saltzen duten ba uste dut dela.
Bai, tolestuta bezala, ez? Bai, nik ere ikusi izan ditut, bai.
Horrelako bat. Gero okel txikitua 400 gramo.
Ze okela erabiltzen da normalean? Behialena
edo... Bai, behialena.
Vale.
Bueno, nahi abadugu ero maestratu edo...
Vale.
Hori da...
Bai, bako izagun.
Txorizoa txikituta. Jamoia edo beikona txikituta.
Bai.
Piper gorria. Olibak. Bote bat.
Vale.
Kipula txikitua. Urina.
Olioa.
Olioa, barkatu. Eta azafran.
Vale, errepikatuko ditugu, ez bada, okela esan dugu, txorizoa,
jamoia,
olia,
edo beikona,
olia,
piper gorria, olibak, tipula, olioa, eta azafrana.
Eta azafrana, vale.
Hau guztia sartuko dugu gol batean, azafrana izan ezin.
Vale.
Eta...
Gutsi gura bera okela eta zemat esan guzen duke, kopurua zein izango litzatea?
400 gramo.
400 gramo, vale, vale.
Ba hori, sartuko dugu eta olioarekin estaliko dugu.
Olioarekin?
Olioarekin.
Uh-huh.
Ba, eta azafrana zapure gehiago emoteko sartu behar da. Papaila alba batean eta laban. Minutu, atera eta sartzen dugu beste aragi guztiarekin.
Uh-huh.
Horrek bitzen dugu, egun oso bat neberan sartu da.
Egun bat, osea, prestatu beharko genuke egun bat lehenago.
Hori da.
Aha. Eta zein da horrein arrazoia edo?
Ba, azkenean janaria ba, zapore...
Zapore hartzeko, ez?
Bai. Okela, bai. Kipularen, azarrenaren eta kipekorriaren.
Zapore, zapore bide. Bale, bale.
Bale, hori. Hortuan, urrengo egunean, ja izango zer. Ojalderea labaiko plaka batean jarri.
Aha.
Hau, janari guzti hau... Olatu egingo dugu.
Zer kendu behar diogu ba?
Olioa.
Olioa
kendu. Olioa kendu. Olioa kentzen diogu. Jartzen dugu ojaldaren gainean eta gero gainetik estaliko dugu beste kapa batekin. Horretarako ojaldaren eskinak ure estatu egingo dugu. Pizka batekin pasatu eta orduan pegatzen da.
Ah, bale. Esango litzateke estaltzea, ez?
Estaltzeko, beste kapa jartzen dugu goitik eta... zarteska batekin estaltzen dugu eskinak.
Bale.
Estaltzen dugu eskinak eta
egiten... Eta bustitzen dugu pixka bat errazagoa izateko tolestea, no?
Ez, bustitzerakoan eskinak beste kapa jartzean goian pegatu egiten.
Ah, claro, bata bestearekin lotzeko, ez?
Bai, eta gero ja zarteskarekin, ba, hobe beratzeko egiten dugu zarteskarekin gordo guztia eta goian egiten dugu zulotxo bat.
Bale.
Arrautz batekin margostu, hartzen dugu...
Arrautz bat irabiatuta, eta gainetik...
Arrautz batekin dizkaba gainetik, eta saltzen dugu laban, laba eduki behar dugu piztuta, 250 gradutan, saltzen dugunean, jaisten dugu, 250 gradutan, eta eusten dugu hor, gutxi gora guera, hor du erdi. Dugu ikusi arte dagoela, ja, ozalderea...
Orduan laburtzeko izango litzateke, lehenengo pausua osagai guzti horiek oliotan utzi izan duzu.
Bai, marinada bat egin,
hori da. Eta hori oskailuan utzi gau bat edo horrela.
Hori da, gau bat, egun bat.
Bale, gero guzti hori ojaldrean zabaldu.
Bai, lehenengo kolatu.
Hori da, lehenik eta hori da, lehenik eta behin olioa kendu. Eta gero kolatu ondoren edo olio hori kendu eta gero gainean ipini, estali. Eta gero ja, bueno, labean sartzea izango litzateke. Bueno,
jarri arrautza da kolorea emoteko.
Emoteko, aha.
Kolore bilantza bat.
Bale, jo, ba... Zura hona dauka,
Oierren amamaren joan
ala. Oso ondo, ba, oierren amaren... amamaren omenez egin godu gazte burunetan errezeta. Ezkerrik asko urko, hurrengo arte. Agur.
Ederto ba, oraingoan ekarri diguzun errezeta, ba, tripasorriak dantzan gartzeko modukoa izan da, eta benetan saiatu eta probatzeko gogoa ematen du, ze goxo-goxo eta erresa ematen du.
Bai, batez ere erresa, askotan komentatu dizuet, nire irratikide maiteok daukazuen trebesi hori ikusita, ba, beti saiatzen naiz, aldik eta gauzarik errazenak ekartzen irratira.
Adarra jotzen?
Ez, bueno.
Bueno, komentario... dana dala, esan dugu tripa bete, baina hori urrengorako,
bai?
Plateraia ze ardo kaldorekin edo zein edarirekin zeak izango litzateken komenigarria ekartzean zelan? Ze, empanada hori zerekin? Albariño?
Ba, ez dakit, ba, gizu Galiziako errezeta bat da, eta, bueno, suposatzen dutan albariño, o ribeiro hoiekin.
Xabi, langileago, urrengoan, jatuko, eta datuko, bai.
Saiatuko gara, saiatuko gara.
Bueno, ez ondo, dana dala, eskarrek asko Xabi, eta urrengo asterako be, beste zeo zerrek hartzea espero dugu. Guk aurrera jarraitu behar dugu, eta beti bezala, ba, zukaldearen ondoren, ba, irakur salen txokoa dator, eta aste honetan bebai berriro, ba, Xabier Monasteriok egin ditu etxerako lanak eta irakurtaldi edo irakurketa proposamen bat egiten digu eta liburu berri baten aurkezpena. Ia, zer irakur dezakegu asteburu honetan, Xabier?
Asteburuari ere begiratu bat luzatu nahi diogu, oraingoz luzatu, baina egia esan atal aurrean dago, ate joka daukagu ia-ia, eta astebururako denetariko planak egiten ditugu, udaberria datorrelari gainera kanporako planak gero eta gehiago, baina gorde dezagun tartetxo bat ere, ba, irakurketarako, beti baita interesgarria, komenigarria irakurtzea, eta gaurkoan liburu xume bat, baina bere xumean polita interesgarria, Eta zer bildumako liburua da, aurren sailean Elkar Etxeak ateratzen duen liburu sorta benetan interesgarria, beti ere, ba, aurrek izaten dituzten konplexu, akats, kontu, gaixotasun hoien inguruan, ba, nolabait laguntza eskaintzen die aurrei, berei, gurasoei eta pedagogoei. Eta kasu honetan, ba, bueno, ba, sexualitatea gaitzat hartuta, Mari Mutila Naiz izeneko liburu interesgarria atera dute, Ana Jakaren eta Patxi Gallegoren eskutik. Ana Jakarenak dira hitzak eta Patxi Gallegorenak irudiak. Komentatuko dizuegu eta irakurri ere bai apurtxo bat liburutik. Joneri Mari Mutila deitu diote eskolan. Futbolean jokatzen duelako, ile motza daramalako, berari bostaxola, gustatzen zaizkion gauzak gustatzen zaizkio, eta kitxo. Izeba Naiararen ezkontzarako ordea arazo bat sortuko da, gurasoek soineko bat jantzarazi nahi baitiote Joneri. Liburuaren hasierare irakurriko dizuegu, ba, ze ongi idatzia dagoen kontura zaitezten, eta ze egokia den umeekin lantzeko. Gaur Mari Mutila deitu didate jolas orduan. Beno, Aitor izan da horrela deitu didana. Bestek ez, bestek entzun egin dute, eta batzuek barre egin dute, eta beste batzuk isilik gelditu dira, nik zer erantzungo. Eta zu, esaten hasi naiz, baina ez zait ezer bururatu eta ez diot ezer erantzun. Futbolean ari ginen eta ni bera baino jokalari hobea naiz. Hori denek dakite eta nik uste dut horregatik esan didala. Denek pasatzen didatelako baloia eta nik markatzen ditudelako golak eta ezberak. Eta amorratuta dago, naiz eta biok talde berean jokatu. Postu beharrean amorratu egiten da nik golak sartzen ditudanean. Beti esaten digute kirola ondo pasatzeko dela eta ez gure artean haserretzeko. Horregatik jarri naiz triste, eta klasera itzuli naiz txirrina jo baino lehenago, nahiago bakarrik egon. Gelakideak begira izan ditut eguardir arte, eta Martak ondoan esertzen den lagunak esan dit, zuetzara Mari Mutila, neska polita zara. Baina nik isili jarraitu dut, jakin badakit neska polita naizela, baina behar bada Mari Mutila ere bai. Aitona Bernardo etorri da eskolara nire bila. Bere etxean bazkaltzen dut eskola egunetan aita eta ama lanean egoten direlako. Triste ikusi nau eta galdetu dit zergatik nagoen horrela. Gaur ez duzu golik sartu? Baietz esan diot. Gola sartu dudala, baina ekipoko batek postu beharrean iraindu egin nauela. Zer esan dizu ba? Hasieran ez nion esan nahi, baina Aitonari ezin diot ezer eskutatu. Begi urdinak ditu nik bezala, eta nik uste dut horregatik dena ikusten duela nire engan. Nik esan ala ez. Begira-begira geratzen zait, musuzapia luzatzen dit gero, eta nik zintzegin eta den dena kontatzen diot, beti. Mari Mutila Naiz, eta zer bildumakoa, Elkar Etxeak aterata, Ana idazlea Ana Jaka, eta irudigilea Patxi Gallego. Benetan, liburu interesgarria, eskolarako, liburutegietarako, eta etxean ere irakurtzeko.
Bilbo Hiria. Bilbo Handiko euskaldunen irratia.
Bueno, bagoaz tartetxoak betetzen eta zuek zuen agenda horretan apuntetxoak hartzen zaudetelakoan, proposamen desberdinekin, beti ere aukera alik eta zabalena ematekotan, ba musikari ere tartea emango diogu, beti bezala. Horretarako eta proposamen berri, fresko eta berezia zein izan liteken asteburu honetan musika entzun eta horretaz gozatzeko aukera baldin baduzue, ba Rafa etorri zaigu, Rafa Ruedan, etxerako lanak eginda eta disko berri baten proposamenarekin. Zer proposatzen diguzu Rafa asteburu honetarako?
Aupa Gurtzane, hemen nator asteontako proposamen musikalarekin. Eta oraingoan esan behar dut, zorionekoak garela Petiren lan berria aurkeztu behar dizuedalako. Kriston lana, musikari apartaz lagunduta eta benetan uste dut Petik orain arte egin duen lanik borobilena dela. Bere 8. bakarkako lana dugu eta gainera urtebete ez da igaro aurreko lana kaleratu zuenetik. Hori da sasoi betean dagoenaren seinale eta asko posten gara. Gainera, asteburu honetan ere, zuzenean ikusteko aukera izango du nahi duenak, Bilbon Elkar Megadendan diskoaren aurkezpenaren aitzakian, kontzertu bat eskaini behar duelako eta benetan gomendatzen dizuet hortik pasatzea. Ja ezagunak dira, Petik ematen dituen zuzeneko erakustaldiak eta gainera halako diskotzar bat eskuan dakarrela, aukera ezin hobea da ba, larun bat goiza Elkar Megadendatik pasa eta orain entzungo duzuen bezalako kantuak dakartzan diskoa eskuratzeko. Diskoa Kortzikarak du izenburua eta Sekulako Bandak lagunduta grabatu du. Telletxea anaiak, Inigo eta Igor eta Joseba Irazoki bera ere hortxe dago. Beran dena gelditzen da musikari bikainak dituen herritxiki hortan. Eta hau eta zaparte ere aipatu behar da kantu baterako beratarra den ere Joseba Bele Noir eta Felix Buff bateri jolearen laguntza izan duela. Zalantzarik gabe, Petik orain arte egindako lanik beribilena eta Elkar Disketxearen eskutik etorriko zaiguna hurrengo egunetan. Gaurko proposamena duzue hau, Petiren azken lana eta Argiak errepidean kantu puska.
Zen gaua udan eta orduan elkartzen ginen aur guztiak han errepide bazterrean autoen argiek itxutzen gintuzten gure ondotik pasatzean lasterazten ginen solasean batek historio bera kontatzen zuen barbara gina otxean kamioi luze bat ibiltzen da derrai eta hemendik pasatzen da noiz nahi zatoz itzalori geldi zaitez hemen utzi dazu urbiltzen Tabarrenean behiratzen Gelditzen badakasu eman Igotzera gombidatzen zaitu jutzera Sartuz gero ziztuan urrunduko zain
Bilbo Hiria, Hire Irratia.
Oso ondo, Leire, beraz, asteburu honetarako txango proposamenak Donostia aldera joateko aitzakia paregabea ematen digu eta benetan aukera polita. Iruditu zait, bertako bazterrak ikusmiratu eta historia apur bat ezagutzeko ere bai. Aurrera jarraituz, proposamen bereziaren txanda ailegatu da eta aitortu behar dizuegu, beste askotan bezala, oingoan ere zalantzatan ibili garela, bat baino gehiago izan direlako interesgarriak iruditu zaizkigunak. Alde batetik, gogoratu eta ezin aipatu gabe utzi, ba, Baigorrin, aurten ere, ba, 50 edo 50 hamarka ekin aldia edo egingo dutela eta Nafarroa eguna ospatuko dutela Baigorrin. Beraz, igandean izango da eguna eta egun osoko programazio luzea izango dute eta giro polita izaten da bertara hurbildu eskero. Egitaragua zapatu gauetik hasiko da Baigorriko elizan izan ere, ba emanaldi oso berezia eta benetan merezi duena izango duzuelako. Bertan besteak beste, ba, Aire Aizpak izango dira, Erramun Martirikorena, eta bueno, programa zabala, eta urrengo gunean Domekaz, ba, eguna bera izango da, eta goizean hasita egun osoko egitarau zabala izango dute bertan. Donosti aldera joan ezkeriokan, ba, proposatutako txangoa egitera, ba, aitzakia izan liteke bidaia apurtxu bat gehiago lusatu, eta Baigorri inguru horretara hurbiltzeko. Horra hor ba, proposamenetako bat, baina azkenean, ba, beste bat zehatzago aurkestea erabaki dugu, ba, alde batetik hurbilago suertatzen zaigulako eta beste alde batetik, ba, esan behar, Leire tarteko antolatzaile eta partaide ere badelako. Izan ere, asteburu honetan, ba, Basaurin, Euskal Ezkontza antzestuko dute. 1902 urtean izan zen ezkontza baten, ba, ospakizuna eta berreraiketa osoa egingo dute, saiatuko dira gainera garai hartako, ba, ohiturak, usadioak, jaskerak, jai giroa, ba, herri osoan antzesten. 300 lagunek parte hartuko dute eta esan bezala hilaren 24an izango da. 1902 otzailaren 8an Ignacio Artetakariaga eta Hermenegilda Ibarretxe Basoa eskondu ziren Basaurin. Garai hartako Basaurik 2000 biztanle baino gutxiago zituen, konparazioa egiteko, ba, kontuan izan gaur egun 50.000 eskaz, 47.000 dituela Basaurik, orduan apurtxu bat herria aldatu eginda. Eta garai hartan herria, ba, euskalduna zela, esan behar. Herri osoa festa giroan murgilduko da eta murgildu zen egun hartan ere eta, ba, besteak beste pertsonai nagusiak izango dira antzespen honetan, ba, abadea, alkatea, esne saltzailea, argazkilaria, dantzariak, notarioa eta abar luze bat, ba, garai hartako ezkontzetan protagonista izaten ziren pertsonai horrek. Udako Euskera Sailak antolatzen du eta Txema Mera izango da koordinatzailea, baina hainbat laguntzaile izango ditu ekimenak herria jai giro horretan, ba, murgilduko dutenak. Hiru ardatz nagusi izango ditu egunak. Ezkontza bera, baskaria eta gero ospatuko den erromeria. Orain dela 6 hilabete hasi zirela prestaketa lanetan, esan du koordinatzaileak, eta 300 lagunek parte hartuko dutela antzespen honetan. Hobeto ulertzeko eta garai hartako historia eta errealitateaz jabetzeko, 3 narratzaile arituko dira etengabe, ba, kontatzen zer antzesten ari diren eta kontu horren inguruko xehetasun, anekdota, bitxikeria pila bat, garai hartako ezkontza zelakoa zen eta zertan zetzan ulertzeko eta jakin ezazue, ba, narratzaile horietako bat, ba, gure Leire Amarika izango dela. Bitxikeria moduan jakin baita ere, ba, 1902an eskondu zen Hermenegilda Ibarretxe basoaren ondorengoak ere, ba, bertan izango direla, orduan hurbil hurbileko testigantza ere jasotzeko aukera izango da. Eta entzun dugun kanta, Goles Eskonberriak izena duen honek, ba, kantu herrikoi honek, ezin hobeto egiten dio erreferentzia gaurko gaiari, eta doble kuarteto bokal Itxasoren bertsioa izan da, kantu herrikoi honen bertsioa. Eskontza eta Euskal Eskontza beraz izango dugu Basaurin aste honetan, eta... Eskontza hori, ba, garai hartan ospatzen zen modu borean antzesten eta girotzen, saiatuko da Basaurin talde handi bat, esan bezala, 300 pertsonatik gorak parte hartuko baitute antolatutako festa honetan. Eta, ba, bueno, nabarituko alda Leire desberdintasunik gaur egun ospatzen diren eskontza eta garai hartan ospatzen ziren eskontza hoietan, zertan aldatu da?
Bos behitu, parte hartzeak hori igandeko ekimen horreta, honetan, ba, bultzatu nau joatera eta horretzean liburu zaharren artean neukan bat, hain zuzen ere Euskaldunak horituta daukadana Josu Legarretak idatzia, eta horre ba, aurkibidean antxinako Euskaldunon ohituren artean, ba, eskongaiak, eskontzak arrioak eta aipatzen ditu. Bai? Mm-hmm. Zegoer egun ez da segona eskontza, bueno, pues eskontza, ez dakit, modan dagoen, ez dagoen, baina garai batean oso importantea zen familientzat eta errito modura eta familiaren biziraupen horretarako. Mm-hmm. Eta, bueno, gauza bitxek ere topatu ditut, agurtzane, bai.
Ja, zer topatu duzu da?
Ba, zer topatu duan, bueno, aldi, bueno, igual egingo ditugu hiru atal. Batetik eskongaiak, bai, eskongaiak gaur egun nola elkartzen da jentea, nola ezagutzen du elkar jentea, bueno, pues, hainbat aukera ditugu. Baina
interneten garaia... batzuk, bai, horrerako harreman virtualak izaten dira bide bat.
Bai, eta gero eta gehiago, omen dira horrela elkar ezagutzen dutenak. Bueno, pues garaia hartan, virtualik zero patatero, bai, horretarako hor zegoen erromeria, bai, arratzaletan egiten zena, santu baten omen, menes normalean, beti santuak topatuko ditugoan eta hemen, ba, baseliza baten edormitatxo baten ondoan eta, ba, horrela, dantzan-dantzan igurtzi-igurtzi, elkarren ondoan eta elkar ezagutu, hori bai, ilundu baino lehenago, etzera joaten omen ziren denak. Horretaz aparte, ba, lanak ere elkartzen zituen harto zuriketan ba oso arrunta zen baserritan aurto zurik eta egitea, eta hori jente gaztearen artean egitea. Eta klaro, jakina zen, ba mutilei gustatzen zitzaiela, ba neska zeuden baserritara joatea aurto zuriketan ibiltzeko. Beraz, batetik dantza, musika eta bestetik lanak ere, ba elkartzeko balio izan zuen garai batean. Egia esan, beldurra, bueno, beldurra edo oso txartu ikusia zegoen mutilzar edo neskazar geratzea, eta, ba, ez dakit, erromerietan aukerarik ez mutila honezka topatzeko, lanetan bez, beste bideren bat ere aukeratzen zuten. Hau da, santuari, santuren batengana joaten ziren, hain zuzen ere neskak Madalenara, bai? Eta mutilak San Antonioren gana joaten ziren. Eta ba bitxikeria moduan kontatuko dut, ba santuei ere opariak egiten zizkietela, eta horrela, ba beltzarena nahi zuenak, ez dakit neskala mutil, ba orratz beltz batzuk izten zituen han santuaren ondoan, eta ilegorria nahi izan ezkero ze kolorea gur?
Ba gorria.
Ez, xuriak. Horratz, xuriak, bon izango dira buru beltzak eta buru xuriak, mm-hmm. ez, zapian eta jartzen zirenak. Eta bukatzeko atal honekin, ba, arazo horretarako lekitxarrek zerbait berezia egiten zuten. Han talara joaten bazara, gurutze bat dago. Ba, talako gurutzea izaten zuten, ba, gazte ezkongabeek, bertara joan iluntzean, otoiz bat egin ostean, ba, horpo gainean gurutzeari hiru bira emon, eta musu bat ematen zioten, bueno, ba, ezkongaia bilatzeko edo.
Mhm, ahí va, curioso. Ezkontza bera leire gaur egun egin ohi den ezkontza, ba elizako ospakizuna dela edo udalean egiten dena eta gero ba baskari jatordu eta ezkontza bera aldatu da, garai hartan antzeko egiten zen.
Garrantzizkoenean nik uste dut antzerara jarraitzen duela, baina gauza bitxiak ere topatu ditut. Ezkontza konponketak egiten ziren, eta horiek ba, merkatuan, gurasoen artean, edo meza aurreko edo etxerako bidean, eta horrelakoetan ibilita hor liburuan ba, behiratzen, ohitura berezi bat topatu dut irurtzunen egiten zena. Herri horretan, hain zuzen ere, urtero ezkontza jai bat egiten zen. Egun horretan gurasoak eta semeak denak joaten ziren herrira. Eta han notario bi izaten ziren. Gazteak dantzan eta ardauak edaten ibiltzen ziren bitartean, gurasoak ezkontza tratuak egiten zituzten. Hori da, ez? Bairiak eta txalak eta tratuak egiten diren moduan. Elkar ulertzera heltzen zirenean, ba notarioaren gana joaten ziren eta idatzita izten zuten.
Abai, eta hori behin tratua eginda eskonduta hori jainkoak naiz aban arte izango zan, ez? Bana bueno, ezina izango zan.
Beitu, ba, kuriosua da. Igandean egingo den ospakizun horretan, bueno, ba, horretarako erabili ditugun paperak benetakoak dira. Hau da, 1902an, lehen aipatu duan tranbia, Donostiako tranbia hori elektrikoa inauguratu zuten urte horretakoa. Bueno, ba, badago eskritura de kontrato matrimonial deritzona. Uh-huh. Eta nik hemen esku artean, gaztelaniaz idatzia dago, jakina, ba, hemen dut originala denaren kopia. Eta hemen gauza bitxiak topatu ditut, bai? Hori elizak edo jainkoak nahi duen arte. Bueno, tratu batera heltzen ziren gurasoak, denak ados zeudenean, hori idatzita geratzen zen. Eta idatzita zegoenaren artean, bueno, pues, mutilaren familiak eta neskaren familiak, eta irakurriko dut erderaz, ba, tonoa eta hori ez, bertsio originali ez galtzeko. Eta esaten du, bueno, primera kondizion, bai? Horre, bakoitzak eramaten zuen ez aparte, ipintzen ditu lehengo bi baldintzak hauexek ziren. Primera kondizion, que los dos matrimonios, donantes y donatarios, han de vivir juntos en el mismo caserío, trabajando todos a bien común y disfrutando a medias de utilidades, y lo mismo los gastos, a excepción hecha únicamente del vestido y calzado que cada uno pagará de su bolsillo particular lo que necesitare. Eta, bueno, normal, txatartzen dugu. Baina bigarrenean diño, que en caso de no convenirles estar en compañía, se dividirán los bienes objeto de la donación y vivienda del caserío por partes iguales entre los dos matrimonios haciendo vida separada.
Beraz, banaketa edo dibortzio kontua aurre ikusi eta arautu egiten zen hasieratik.
Ba, honek hau originala da, kopia da, beraz, horrela. Eta gainera, Xamar, gure lagunak, Ni berari entzunda daukat, foruetan eta Lapurdiko foruak izan ziren galdu ziren azkenak, han dibortzio hitza ez zela agertzen. Bolan berez, dibortzio hitza pues existitura zen egingo. Baina bazegoela horrelako baldintzak eta bazeudela, eta neska, mutilaren baserrira eskontzen zenean, no, al revés, esango dut bestea, hobeto. Mutila, neskaren baserrira eskontzen zenean, neska zelako premua, ba, mutilak, lehenengo urtean, betetzen espazuen bere lana, bai, eta espazen formala, neskak eskubide osoa zeukan etzetik botatzeko, baserritik botatzeko. Eta hori, dibortzio ez bada esango jasun iri zer den.
Argi eta garbi, gainera, hasiera-hasieratik baldintzak eta arauak oso ondo jarrita, behar dan moduan. Bueno, eta beste kontutxu bat antzestuko duzuena gainera da, ba, arrioarena edo eskontide bakoitzak eskontzan ipintzen zuen bueno, ondasunen kontu hori.
Bai, arrio, ba, gaur egun, pues, bueno, nik oratzen du nire ama ibili zela hor niri izarak eta egiten, eta nik ez nuen, bueno, bale, ez nuen kontuan hartzen gara hartan. Baina bai, guk esaten dugun garai honetan, arrio, ba, ohitura berezia izateaz aparte, bueno, pues, erakustaldi bat zen, bai? Zenbat eta gauza gehiago eraman, pues, aberatzagoa agertzen zen, eta hori erakusten, erakutsi egiten zen jentearen aurrean. Eskondei, hiru eskondei egiten omen ziren, bai, eta uste dut orain ere egiten direla, eta bigarrenerako egiten zen alako erakusketa bat. Hau da, neskak bere arrioa prestatuta edo orde prestatuta bazeukan, jentearentzat erakusgai jartzen zuen, bueno, pues ikus esaten zer nolako aberastasuna eramango zuen. Eta nola eramaten zuten arrioa euren etxera, osea neska mugitzen bazen mutilaren baserrira edo? Bueno, pues gurdiz, bai? Gurdi bidetik, gurdi gainean eramaten zuten. Eta bueno, ba, hor gauza kurioso edo bitxia dago. Gurdi horri ez hitzaion oliorik ematen. Bueno, ba, erruedak, gauza ba, maeta pisu gehiago, ba, orduan eta zaratan diago baiteko, da, kriz, kras, gros, txuin, hor, bai? Hau da, gazteak inguruan dantzaka, eta gure gurdia, pues, kantaka, be, bai, bueno. Eta hori, eta hor, arrebaren barruan, beste gauza batzuen artean, hil jantzia ere eramatea zen ohitura bat. Hau da, bueno, pues egia esan, hasi, bizi eta hil egiten gara, eta hori kontuan hartzen zuen garai hartako jenteak, hil jantzia ere eraman behar zela.
Bai, agian kontu batzuk eriotza barne naturatasun gehiagoz eraman izan da gure etxeetan. Bueno, eta guzti hau Basaurin, asteburu honetan, igandez, zuzenean, ikusi eta ba, parte hartzeko aukera, izango du hurbiltzen den guztiak, gogoratu kilometro gutxitara joan da ere, ba, 100 piku urtetako bidaia historian egiteko aukera izango duzuela, eta goizeko 11:30
Arizgoitin. Hori zuzenduko dut. 11:30, bueno, igual bai, baina pixka bat komeni da lehenago joatea, joaten Bilbotik abiatzen bazarete, hartu metroa, eta Basauri geltokian gelditu, udaletxeko irteratik irten eta antxe bertan hango plazan, Arizgoitiko plazan hasiko da ibilbidea. Han elkartuko dira senar emazte gaiak eta bueno, pues, jarraitu bidea.
Bukaera aldera ailegatu gara, baina ezin gaurkoa ere bukatu asteburu honetarako agendari paso egin gabe. Zer daukagu asteburu honetan Bilbo eta inguruetan?
Larun batean, Maiteka Campos antzokian. 7:30 Pierre Paul Versailles, Josean Goikoetzea, Kukai, Dantza, Joane Daskone, Kantzerkia Musika, Dantza eta Irudia uztartuko duten ekitaldia izango duzue ikusgai.
Eta Bilbotik pizka bat urruntzeko gogoa izan eskero, gogoratu asteburu honetan, bereziki Domekan, Baigorrin, Nafarroa eguna ospatzen dela eta Zapatuan, gaueko 9:00, Baigorriko Elizan emankizun oso bitxia ikusteko aukera izango duzuela. Besteak beste, Aire Aizpak, Ramon Martirikorena eta Xenderin Aizpak izango direlako bertan. Hori esan bezala, larun batez eta jarraituta bertan, Baigorrin, Domekan
egun osoko festa giroa izango duzue, Nafarroa egunean kalejira musika eta jai giroa egun osoz gozatzeko aukera.
Igandean, Oianetik txangoa eta denboraren makina aur musika klasikoa. Hori Bilboko Itxasadar Itxas Museoan. Goizeko 10etan aur tailerrak izango diran eta eguerdi aldera kontzertu parte hartzailea Euskadi Brass kontzertu familiarrak sortuko edo egingo du.
Igandearekin jarraituz, eguerdiko 12:30etan eta Guggenheim Museoko entzungelan, etorkesuna perfektua balitz izenpean, Angel Ertxundi, Miren Amuriza eta Maialen Lujanbio arituko dira eta Igelaren banda. Literatura, bertsoa eta musika uztartuko dituen emankizuna, sarrera 5 eurotan izango da, esan bezala, Guggenheim entzungelan.
Eta loraldiarekin jarraitzeko eta igandeari amaiera emateko solasean La Fundición aretoan arratsaldeko 7:00. Miren Gaztañaga eta Gabriel Osinarekin. Antzerkia, dantza eta musika izango ditugu. Estenan solasean heriotza laguntasuna sorkuntza denboraren joana gaiei buruz guztiongan eragina duten gaiak alegia.
Bueno, eta hau izan da asteburu honetarako agenda proposamen guztiekin bukatzeko, beraz baduzue nora joan eta zer egin. You don't act like my baby, you're just using my name, but I tell you I'm gonna handle the money and I don't want no back talk. Bueno, eta bukatu behar, tarte honek denbora mugatua du eta konturatu gabe denbora joan zaigu, ibili gara txintxo-txintxo etxerako lanak egin eta proposamen guztiak zuei eskaini nahian eta zuen gustokoak izan direlakoan, ba, gure partez besterik ez, hau izan da gaurkoa.
Etxerako lanak egin eta orain parranda joan behar dugu, parranda botatzera joan behar dugu, bueno, laguno, zuek ere aukera badaukazua asteburu honetan hortik eta hemendik ibiltzeko eta agur musutxu bat hemendik bilbohiria.eusetik munduan zehar gure uginetan zehar.
Ondo pasa asteburuan, disfrutatu eta datorren asteburuan berriro hemen izango gara zuekin. Ondo ibili, agur.